Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник, доктор Петър Москов, член на националното ръководство на ДСБ, кандидат за народен представител в 42-то Народно събрание. Здравейте, доктор Москов.
Здравейте, госпожа Маринова, на вашите слушатели.
И какво започна предизборната кампания? Отново с хората, отново ще се борите за тяхното доверие. Какво е в основата на това, което ще им казвате, на това, което ще им разказвате и на това, което ще им обещавате вие от ДСБ?
Това е въпрос за научна дисертация, но знаете ли, си позволя първо да започна...
Добре, три неща ми кажете само.
Ще си позволя първо да започна малко по-далеч и наистина след това ще ви кажа, да, че те важни за нас неща.
Така.
Доколкото каза, че предизборната кампания започна, да, тя започна. Знаете ли, аз вчера бях свидетел на първи диспут преди кампанията.
Така.
По националната телевизия тече диспут между ГЕРБ и БСП, видите ли, за разликите в икономическите им политики. Едно от основните неща, които ние бихме искали гражданите на България да осъзнаят, е, че всъщност между тези неща няма разлика.
Така?
И това е фалшиво противопоставяне. Това, което видях аз вчера, аз съм човек изкушен и професионално и като интереси от това да следя подобни дискусии. Интересно ми е това, в крайна сметка са нашите политически противници. Разликата между тези два така наречени противопоставени икономически екипа е просто, че едните хванаха едно малко по-благоприятно от световна гледна точка време за управление.
Да.
Иначе те не спориха за различни политики, а за това дали едните са изпълнявали достатъчно качествени политиките, които другите са провеждали.
Така.
Но не забравяйте, това са двете партии, които едните вкараха нашите пари от данъци в Централна корпоративна банка, а другите не ги извадиха оттам. Между това виждате някакво противопоставяне, откъдето идва медиен монопол, откъдето идва енергия монопол и всичко останало. Така че това е фалшификат. Противопоставянето между БСП и ГЕРБ е фалшификат. Искам и се всички ваши слушатели всъщност да разберат това и че на това има алтернатива. И алтернативата не е в това кой какво говори, а кой какво върши. И за това нашите три приоритети са доходи, работа и сигурност. И това е
доходи, работа и сигурност. Така, хайде да ги дешифрирате сега.
Хайде сега ще ги дешифрирам. Нека да се опитам да говорим съвместно за доходи и за работа. Има цяла система от мерки, които ние сме предлагали в годините. Започвам от данъчната политика. Когато правителството на Тройната коалиция, тогава господин Орешарски, не забравяйте, кандидат, видите ли, за премиер, въведаха плоския данък, тогава ние от ДСБ държахме с аргументи и с експертиза този плосък данък да бъде съпроводен с необлагаем минимум. Т.е. минималната работна заплата да бъде необлагаема от данък. Към днешния ден това означава, че ако вие, госпожа Маринова, взимате 310 лева, колкото е минималната работна заплата в България, 31 лева моментално отиват в бюджета за разходи. Ако вие взимате 310 лева, за вас 31 лева са въпрос дали последните дни ще имате хляб в къщи.
Точно така.
Това нещо трябва да бъде променено. И ние, това е било винаги нашата емблема като отношение спрямо данъчната политика, сме за въвеждане на необлагаем минимум.
Така.
Това ще даде глътка въздух на тази най-бедна прослойка, десоциализирана, откъсната от обществото, за да може все пак да оцелява. А забележете, всички доходи нагоре, защото комунистите говорят за това, че хора с 1500 лева или 2000 лева били богати, доходите на тези хора ще започнат да се облагат след 310 лев.
Така,
и това
така
ще върви с промяна на минималната работна заплата. За данъците толкова, но да кажем и още. Знаете ли, върху едноличните търговци, защото всеки говори за дребен, среден бизнес, колко им бил важен. Едноличните търговци, за разлика от големите фирми, плащат 15% данък, големите фирми плащат 10%. За нас това е груба несправедливост и ние държим и ще направим така, че данъка за едноличните търговци да бъде 10%, както за големите фирми.
Да.
И още една характеристика на данъчното законодателство. Гарантираме, че при реинвестиция на печалбата в България, върху реинвестираната печалба няма да се плащат тези данъци. Няма да се плаща корпоративен данък и няма да се плаща данък дивиденд. Това означава, че тези активи на фирмите, които бъдат реинвестирани в производството, в нови работни места, в увеличаване на капитала на това производство, няма да бъдат обложени с нови 15% данък. Това, ако не е ясна и конкретна данъчна политика, която се грижи първо наистина реално за малкия и средния бизнес и второ дава възможност на всякакъв вид бизнес да реинвестира без да бъде облаган от държавата, здраве му кажете. А иначе, да кажем как малки и средния бизнес, как бизнеса започва да участва в реалната икономика и да има доходи, да има работа за хората. Към момента, ако ние с вас можем хубаво да правим ремонт на помещение, да лепим плочки, да боядисваме и се явим на обществена поръчка за това да боядисваме едно училище. Да. От нас, знаете ли, искат да имаме история на това колко училища сме боядисали.
Да, това знам. Е, и не е само за боядисването, и за медиите също.
Казвам ясен пример, да. за да може да се разбере. Категорично в нашата програма е записано, но нашата програма, нека да направя една скоба, е следствие на предложения, които ние в годините сме давали като проекти за законодателни промени, които бяха отхвърлени както от БСП, така и от ГЕРБ. Та, въвеждане на кодекс за задължителните изисквания за стопанските дейности, което означава, че държавата казва какво се изисква, ако ние с вас искаме да отвориме фризьорски салон, баничарница, работилница. Какви са изискванията към нас? Ние проверяваме в този кодекс какви са изискванията към нас, следствие на което пращаме уведомление, разберете, не искане за разрешение, уведомление, че сме изпълнили изискванията. Тоест заменяме разрешителния с уведомителен режим. Това ликвидира моментално целия рекет и между 15 и 17 вида разрешителни, за които ние с вас трябва да се борим, ако просто имаме добра идея и искаме да я реализираме.
Да. Впрочем, не се ли безпокоите, че по отношение на необлагаемия минимум могат да ви обвинят, че заедно с БСП предлагате този необлагаем минимум, защото те също предлагат да има за борбата за най-слабите слоеве да бъде чрез необлагаемия минимум.
Разбирам, за това е важно и затова започнах с този фалшив спор, който така, който да, ми се повръща 16. Да. Когато БСП въведе плоския данък, те бяха против нашето предложение да има необлагаем минимум.
Да.
Сега им е хрумнало, че трябва да има, защото просто конюнктурата го изисква. Да. А това е наша изконна политика, това е наша философия.
А интересно прави впечатление и друго, доктор Москов. Вие сте дясна партия, за която няма съмнение, че е дясна. Вие сте стара партия, с годините сте доказали, че сте десни. Други десни партии обаче, вместо те да разсъждават като вас и да се доближавате с тях по позиции, те категорично настояват за запазване на 10% плосък данък. Сега, аз разбирам, 10% плосък данък има смисъл, когато вървиш нагоре и напред в икономиката. Но когато си затънал до гуша, буквално казано, тогава трябва да търсиш някакъв вариант, както вие предлагате, за оцеляване на най-ниските слоеве. Защо така десните партии в България се разминават с десните виждания на света?
Знаете ли, може би разказано през българските условия, ще кажа една тъжна констатация, че през последните години, много, може би, както казват някои ваши колеги, 23 години, огромно количество разбойници се обявиха за десни.
Това начин, е трагедията ни.
По този начин някакси в съзнанието пък на средния гражданин на тази държава разбойниците са десни. Което не е така. Да. Ние сме хора, които отстояваме принципите и си ми го стоявали в годините. За нас е важно смисъла и смисъла на десницата всъщност е обществото да върви и да проспирира напред през свободната инициатива. Което въобще не означава, че десницата може и трябва да защитава интересите на корпоративния капитал, например, каквото схващане има в България. Има среди и има партии, те са нарочно така и формирани, които са създадени точно за това, да защитават корпоративния капитал. Истинската десница, истинската народни партии в Европа всъщност защитават възможността на всеки един индивид чрез свободната си инициатива да може да проспирира. А иначе, от гледна точка на това какво е добре и какво не е добре във връзка с плоския данък.
Да.
Знаете ли, невъзможно е, нелогично, ние затова сме го предлагали още на времето, когато червените го въведе.
Да.
Невъзможно е в държава с тази социална и демографска характеристика да няма необлагаем минимум. Това е логично, не е политическо. Разбирате
даже
ли, това
тук, според мен няма значение дясно или ляво, има съобразяване с реалностите на държавата и обществото.
Разбира се.
Впрочем, върна се той, главният герой, бляскаво, грандиозно, помпозно, сред фанфари, силни прожектори, видеостени, аплодисменти на своите. Но какво каза той, главния, на своите, но и на чуждите? Вие гледахте ли представянето на листите на ГЕРБ в зала Армеец?
ако ми простите, като кажа, че гледах само репортажи, дали ще изглежда недостатъчно.
Не, вие като политик, но, знаете ли, бих ви препоръчала да го погледнете на запис. Много...
Прически положения ще го направя, но знаете ли, основните послания, които ГЕРБ изпращат към обществото, са, че трябва да се продължава по този начин.
Да. Осъзнали грешките си. Осъзнали грешките си. Това го повтарят непрекъснато като мантра.
Знаете ли, ако те са осъзнали грешките си, трябва да се отрекат практически от всичко, което са правили. Защото от моя гледна точка, вие може да не споделяте това, но от моя гледна точка, това, което правиха те, беше да повтарят политиките на БСП. Политика по политика, аз мога да ви разкажа за това как структурите на отделните бюджети, за здравеопазване, за образование и така нататък, следваха логиката на бюджетите на БСП и на тройната коалиция. Това означава да промениш политиката, да финансираш различен тип политика. Когато ти по исторически принцип правиш едно и също, но просто си в по-лошо историческо време и не можеш да направиш всичко, което са правили предишните, това не е различно управление. Да. Това е същото управление, поставено в по-лоша икономическа среда. Смисъла, начина България да се модернизира е да се възприемат нови политики. Когато говорим за сигурност, който е третия наш основен приоритет. Знаете ли какво значи да има 66 000 щат на полицията и в средностатистическо българско село да няма нито един жандарин? Да. И всевъзможни хайки да убират хората, те да се чуят какво да правят. Това е невъзможно и недопустимо и трябва да бъде променено. За нас сигурността не е просто сигурността от това държавата да налага и да спазва право вред. За нас сигурността е свързана и с това държавата да гарантира качествено и достъпно образование и здравеопазване. Знаете изконните тези на ДСБ в това отношение. Нека да кажа, понеже има мнение, че не разбирам нещо от здравеопазване, какво трябва да се промени в тази система. Защото това беше нещото, което направи БСП и не беше поправено от ГЕРБ.
Да.
Държавата трябва да се върне в ролята си, заложена в солидарния здравноосигурителен модел през 99-та година.
Да,
трябва
така
да се върне, защото
тя държавата трябва да се върне в много области, доктор
Мошков. Държавата трябва да се върне в някои области и трябва да излезе от други. Държавата не е орган, който ценообразува, както твърдеше земеделския министър Найденов или господин Борисов. Държавата е органа, който в пазарна икономика трябва да пази конкуренцията, а не да раздава поръчки на определени хора и да регулира пазара по този начин.
Впрочем, понеже и тъй сме се заговорили за това какво предлагате, много е важно да чуем вашето мнение в областта на здравеопазването, защото това е една от най-чувствителните области за българина и е прав да бъде чувствителен, защото ние буквално се задъхваме вече от невъзможността да се лекуваме. Нали знаете, че над 80% не се лекуват зъбите от българските граждани?
Не знам, не забравяйте, че аз съм действащ лекар.
Точно за това искам с вас да поговорим на тази тема. Как според вас ще се решат тези толкова заплетени, толкова преплетени и толкова усложнени ситуации в нашето здравеопазване?
Доколкото вероятно имаме много ограничено време, ще се опитам да бъда кратък, но разбираем.
Да, най-важното е да сте разбираем.
Здравеопазването не е бизнес. Здравеопазването е нещо, което държавата трябва да гарантира на всички български граждани. Първият момент. Колко пари? Пари достатъчно, защото така, че държавата да върне своя солидарен ангажимент, както всички ние български граждани сме задължени по силата на закона. Второ, как се изразходват тези вече достатъчно пари? Те се изразходват последния начин, като чрез закон, чрез промяна в закона за здравното осигуряване, закона за здравната каса, основният процент от тези пари отиват за нашето лечение. Сигурно ще ви удивя, като ви кажа, че към момента от парите, които през нашите вноски здравната каса отпуска в българските болници, под 10% от тях се изразходват пряко за нашето лечение.
А къде отиват останалите?
Останалите отиват за издръжка на системата.
Ужас! Ужас!
Няма здравноосигурителен фонд, който да може да съществува. Аз дори се учудвам, че той в момента съществува, но той съществува, защото когато вие отидете в болница, сте принудени да плащате от джоба си.
Да.
Затова тази система съществува и заради натиска върху заплащането на лекарите. И третия пункт. Начина, по който българските граждани ще получат достъп до качество. Това става първо чрез това, което всеки нарича индивидуална здравна електронна карта. Всеки си го говори, всеки си го разправя. Но нека да ви кажа какво ние, които знаем как трябва да случат нещата, влагаме в това. Така? Вие като здравно осигурен човек с вашата здравна електронна карта ще носите своето право на достъп до системата.
Да.
Това отменя системата от талони и направления, които просто унищожават
смисъл
от здравното осигуряване. Вие ще носите правото си да отидете на преглед при специалист, да ви бъде направено рентгеново изследване, ехографско изследване, каквото имате нужда.
Така?
А вашия лекар, личен лекар, просто ще определи дали в този момент вие имате медицинската необходимост да го направите.
Да.
Това прави вашия достъп до системата гарантиран, защото вие сте коректен, здравно осигурен човек. И второ, болничната система трябва да бъде модернизирана и реформирана, за да може това да бъде не просто достъп, а достъп до качество.
Да, да. Не знам, доктор Москов, но за мен е една от най-тежките страни на това, този, който ще управлява от тук нататък, ще бъде възстановяване на някаква средна нормалност, поне средна нормалност на здравеопазването. Иначе аз не виждам този народ нашия как ще оцелее. Положението е катастрофално с лечението на хората. Катастрофално.
Абсолютно съм съгласен с вас и отново казвам, повишаване на разходите за здраве от 4,1% колкото сега до 6%, чрез връщане на държавния ангажимент и чрез ясна събираемост на здравните вноски. Знаете ли, няма система, която да не може да каже кой не си плаща здравните вноски.
Разбира се.
В България здравната каса не може да каже кой не си плаща здравните вноски. Националната агенция за приходите не може да каже кой не си плаща здравните вноски.
И накрая всички страдаме.
Това е нужно. Знаете ли, една проста счетоводна фирма прави това за малко и средно предприятие. Във всеки един момент, когато счетоводителя натисне копчето, е ясно кой е осигурен, кой не е осигурен и така нататък. Какво пречи на държавата, извинете, да го направи? Пречи некадърност и пречи желание да не се изсветлят кражбите. Това пречи.
Аз подозирам, че това нарочно, както и липсата на електронно правителство, така и нещата в здравеопазването, според мен, нарочно се поддържат в този вид.
Като казахте електронно правителство, доколкото аз водя листата на БСБ в Русе.
Да.
Човека, който е зад мене в листата, е господин инженер Иван Станев. Той се занимава в Министерство на транспорт, именно с електронното правителство. Той излезе и каза, знаете ли, ако просто направим законодателна промяна и приемем закона, какъвто е работещия закон в Австрия, а не нашия лобистки закон за електронно управление, това ще спести на държавата 80 милиона годишно, а ние с вас, госпожо Маринова, ще можем през компютъра си да си сменим личната карта,
което
сега е свързано с две седмици ходане по мъки.
Абсолютно.
Аз бих гласувал за това.
Да, прав сте. Много интересен разговор с вас, но времето много напредна. Аз ви пожелавам успех. Най-напред хубава вечер и успех в предизборната кампания.
Благодаря и на вас и хубаво предаване.
Благодаря ви.
Хубава вечер на вашите слушатели.
Благодаря. Доктор Петър Москов, член на Националното ръководство на ДСБ, кандидат за народен представител в 42-то Народно събрание.